Hebrejski jezik, Hibru ili Ivrit, spada u grupu semitskih jezika afroazijske porodice. To je jezik koji koristi 6 miliona ljudi, uglavnom u Izraelu, delovima palestinskih teritorija, Sjedinjenim američkim državama i u jevrejskim zajednicama širom sveta. Potiče od klasičnog hebrejskog jezika koji se koristio prilikom pisanja Starog zaveta pre 3300 godina. U hebrejskom jeziku se koristi hebrejsko pismo koje se sastoji od 22 slova. Savremeno pismo kojim se koristi hebrejski jezik je nastalo u 3. veku pre nove ere iz aramejskog, koji su koristili Jevreji još od 6. veka pre nove ere. Kurs hebrejskog jezika u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da nauče hebrejski jezik zbog života i rada, odnosno studiranja, ili jednostavno žele da uče nove jezike. Kurs hebrejskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Osim standardnih varijanti kurseva hebrejskog jezika koje su vam dostupne u školi stranih jezika Oxford, nudi vam mogućnost da sami u skladu sa svojim potrebama, afinitetima, slobodnim vremenom, nameni itd. osmislite kakav kurs hebrejskog jezika biste želeli da pohađate. Koordinatori i predavači hebrejskog jezika u školi stranih jezika Oxford su vam na raspolaganju i možete u dogovoru sa njima da osmislite kurs hebrejskog jezika koji će u potpunosti da zadovolji vaše potrebe.